Şül ilkinci edek oku variant çağırlardan oku kitaplarını öz hatabına satın alıp mektebe getirmek talep edildi. Adatlık radyosunun çeşmeleri Tecen şehrinin ve Axal vilayetinin etraplarının orta mekteplerinde öne sürülen bu talep barada haber veriyorlar. Axal vilayetinin Tecen şehrinde ve etraplarında yerleşen orta mekteplerde sınıf muallimleri çağırların en atalarına birinci sınıf için zerur kitapların yoktuğunu ettiler.
Şül birinci sentyardan birinci sınıfı barmal çağaların hosarlarına kitapların yok duaydılar. Eger eger çağana da bilim verek kolsa Aşgabatda yerleşen kitap ve kanseliyari dükkanlarından kitap satın alın deyip maslahat verdiler.
Deyip Çeşme 18. Avgust'ta gurrun verdi. Akbogda etrafının mekteplerinde hem birinci klasa varyan çağalar için zerur kitapları yok.
Axal vilayatynyň Akbuğday we Buğdaýly traplaryna değişik mekteplerde hem çağalar kitapsyz, olar mektebe gelip boş oturup wagtyny geçirmeli bolarlar.
Dip mektep muallim aýtdy. Tejeniň bilim edaralarynyň birindäki Çeşme enatalardan bu talabyň zerur kitaplaryň ýokdugy sebäpli edilýänligini belläp, bilim ministrligi tarapyndan üpçin edilenden soň kitaplaryň okuwçylara muht paýlanjakdygyny aýtdy. Adatlyk radiosu Axal vilayatynyň bilim edaralarından we bilim ministrliginden bu ýagdaý barada resmi tesbir alyp bilmedi. Hem adatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bilim işgärleriniň sözlerine görä bu ýagdaý diňe Axal vilayatyna şol sanda Tejen şäherine degişli bolman kitap ýetmezçiligi beýleki vilayatlaryň şol sanda paýtagtyň orta mekteplerinde ýeti problema bolmagynda galýar. Türkmenistan'ın devlet medyasında çap bolan maglumatlara göre 2025-26 okuw ýylynda ýurdun orta mekteplerine 142,000-den gowrak çağanyň birinji sınypa barjagyna garaşylýar. Hususan da täze okuw ýylynda 142,698 okuwçynyň bilimli markalı notebook bilen üpçin edilijegi hökümetiň 20 martda geçiren maslahatynda mälim edilipdi. Türkmenistanda birinji sınypa barýan çağalara prezidentiň adynyň notebook sowgat bermekde we ençe mälberi dowam edýär. Emma geçen yıllarda her bir çağa şahsi ulanılışı berilenlik aydılayan bu kompüterlerin okuçulara dine görküzülenliği, emma öylerini alıp gitmeyi ve hatta klasta ulanmağı ruhsat edilmeyenliği alayak deyler köpçüge məlim bolupdi. Türkmenistan'da hükümetin ılmın ve bilimin ileri tutulyanlığını aitmağına gramazdan bilim vökülleri iş yüzünde anık edimlerin göze ilmeyenliğine, tersine puğdağın üpçünçülüğünün barıha qovşayanlığına ünzi çekerler.
Büccetten bölünüp berilen teriştanın kemeldilmeği devam ediyor. Yurdun tevigu aylıklarından gelen girdeciler ilatın zerurluklarını yaramayan kaşan binaları kurmak için ulanılıyor. Halka zerur olan medisini, bilim, ılım, velayetleri payitahat bilen bağlaştırayan oğutlu, uçur arıgat nasıl yali meseleler çözülmeyer.
Dip Çeşme aýtdy. Ahally çeşmeler mekteplerdäki kemçiliklerin uzağa çeken düýpli mesele degini belläp, munyň bilim edaralarynyň maddi ýagdaýyny gowlandyrmak üçin döwlet tarapyndan ýeterlik alada edilmezligi bilen çäklenmeýän korrupsiýa bilen hem bagladygyna ünsi çekerler.
Mektep direktorunun işten boşadanyň bilen ýok kitapların öz özünden döremejegi we meselelerin çözülmejegi düşnükli paýtagtyň bilim müdürlüginden welaýatlara barlyk üçin gelýän inspektorlar mektebiň müdürlerini gorkutup mektebiň mugallimlerinden pul ýygnaýarlar, paralyp hiçili kemçiligin ýokdugy barada netije çykarýarlar.
Dip ahally bilim wekili aýtdy. Halkara kuramalarının hatavatlarında dünyada en korrumpirlenen yurtların hatarında ğdalyan Türkmenistan'da korrupsiya bilim ulgamının ähli derecelerine ornaşıp para peşkeş çağılar bağlarından başlanyar.